Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Silajđić uskoro dolazi u Beograd. Istraga protiv Ganića nastavlja se u Bosni i Hercegovini, kaže tamošnji državni tužilac. Agencija za borbu protiv korupcije pozvala Tadića da ne potpiše izmenjeni zakon o toj agenciji. U Grčkoj se sukobili policiji i kamiondžije, uvedena mobilizacija zbog štrajka vozača cisterni sa gorivom. Uginuo najstariji kondor na svetu. I sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Istraživali smo kakve su šanse Srbije da rezoluciju o Kosovu prođe u Savetu bezbednosti. Ilija Vujačić, bivši ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa ukoliko ne dođe do neke elementarne saglasnosti sa nekim od tih vodećih zemalja Evropske unije u vezi ove rezolucije, mislim su šanse vrlo male.
To što je Skupština Srbije omogućila pokrajinskim poslanicima da zadrže po dve fotelje za Čedomira Čupića, predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije, je iznenađenje.
Jedna velika neiskrenost kad je u pitanju borbe protiv korupcije. To je jedna, da kažem, arogancija u kojoj oni pokazuju da donose zakon koji je bio dobar, ali tako što taj zakon se neće na njih odnositi.
Ekoaktivisti vratili se nakon godinu dana u užičko selo Zlakusa, na mesto gde su ranije očistili deponiju. Prizor koji ih je zatekao neohrabruje.
Na deponijama koje su potpuno očišćene prošle godine, da smo našli novo smeće od ove godine, sam taj utisak kada neko pređe pola sveta da očisti nešto što niko od nas ovde iz kraja ne bi uradio, mnogo znači menjanju navika, naravno.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić najavio je da će uskoro posjetiti Beograd, ali datum posete još nije utvrđen. On nije mogao da precizira hoće li se to desiti već sutra.
Moj jedini uslov je bio izmjenjenje parlamenta Srbije porodicama žrtava. To je ispunjeno.
Glavni državni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašanin izjavio je da se istraga u postupku protiv Ejupa Ganića i ostalih osumnjičenih za ratne zločine u slučaju Dobrovoljačka ulica nastavlja i posla odluka suda u Londonu da se Ganić ne izruči Srbiji. Upitan da li će se istražni postupak protiv Ganića nastaviti u BiH, glavni državni tužilac je kratko odgovorio da bome. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković pozvala je danas predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne potpišu izmenjeni zakon o toj agenciji, navodeći da se njime ozbiljno dovodi u pitanje demokratska kontrola vlasti, te da će od Ustavnog suda tražiti ocenu ustavnosti.
Ovakva pravno-tehnički loše sročena odredba sadržana u amandmanu zapravo je neustavna sama po sebi, po našoj proceni flagrantno krši odredbe Ustava, jer svojom opštom formulacijom omogućava narodnim poslanicima da zadrže funkcije u izvršnoj vlasti na lokalu da će dostanu gradonačelnik.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovaraće sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom o situaciji na Kosovu posle iznošenja savetodavnog mišljenja. Premijer Kosova Hašim Tači odbacio je navode da je ponuđen neki model za sever Kosova i ukazao da o tome neće biti dijaloga. Ni pod kojim uslovima i ni po koju cenu neće biti dovođen u pitanje teritorijalni integritet Kosova, kaže Tači. Fiat će 2012. u Kragujevcu početi serijsku proizvodnju dva nova modela Fiat Idea i Lancia Muse. Za potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Kragujevačkoj fabrici automobila. Nebojša Zdravković, koordinator zajedničkog projekta vlade Srbije i Fijata, kaže da su nakon jučerašnjeg sastanka u Torinu direktora Fijata Serđa Markionea sa predstavnicima italijanske vlade i sindikata otklonjene sve dileme u pogledu Kragujevačke investicije.
I ono što je činjenica to je da će u posljednjem kvartalu iduće godine izaći prototipska verzija Fiat Idea i Lancia Muse, a da će početkom 2012. godine krenuti serijska proizvodnja u iznosu od 200.000 automobila godišnje. To će značiti otvaranje velikog broja novih radnih mesta. U kooperantima se predviđa otvaranje novih 8 do 10.000 radnih mesta. Zatim izvoz iz Fiat automobila Srbije biće oko 1,5 milijardi evra godišnje kada krene ova proizvodnja od 200.000 automobila, a Fiat je u svom petogodišnjem planu planirao da od 2013. godine izvoz rezervnih delova iz Kragujevca i Srbije bude 1 milijardu evra godišnje.
Grčka policija upotrebila je suzavac protiv vlasnika kamiona koji protestuju u Atini zbog sinoćne odluke suda da ih merom civilne mobilizacije prinudi da rade i snabdevaju benzinske pumpe gorivom. Višednevni štrajk kamiondžija usred turističke sezone izazvao je teške poremećaje u Grčkoj i zaglavio je hiljade stranih gostiju. Po izveštajima grčkih medija, zbog štrajka kamiondžija su se pojavili nestašice u samouslugama i drugim radnjama u nekim krajevima Grčke. Turski turistički brod na putu iz letovališta Miramaris za Feti je zapalio se i zatim potonuo, a za jednim španskim turistom se traga, saopštili su danas turski zvaničnici. Kanadski sud je jednog Kanađanina osudio na 11 godina zatvora zbog seksualnih odnosa sa decom tokom turističkih putovanja u Kambodžu i Kolumbiju. Sjedinjene Američke Države su izrazile očekivanje da će uskoro doći do sastanka iranskih vlasti i predstavnika šestorke, grupe zemalja koje nadziru sporni iranski nuklearni program, saopštio je State Department. As we desired last year, kao što smo želeli prošle godine i sada ponavljamo, spremni smo da nastavimo razgovore sa Iranom o detaljima našeg prvobitnog predloga kada je reč o reaktoru za istraživanje u Teheranu i nadamo se da odgovorima na mnoga pitanja koja međunarodna zajednica ima oko iranskog nuklearnog programa, rekao je Philip Crowley, portparol State Departmenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije, oštre reakcije Agencije za borbu protiv korupcije zbog odluke Skupštine Srbije da usvoje amandman na izmene zakona o agenciji kojim su pokrajinskim poslanicima omogućili da zadrže po dve fotelje do kraja mandata. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić rekao je za naš jutarnji program da je iznenađen odlukom parlamenta i da će se agencija obratiti Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti, ali i međunarodnim organizacijama.
Naime, zašto sam iznenađen? Pa ovo je predlog koji je dala vlada, a upravo je taj predlog koji je dala vlada i koji smo mi zajedno sa vladom radna grupa usaglasili, smatrali smo da će to ona većina u Skupštini koja je izabrala vladu to i podržati. Bio je jedan dogovor da se ništa od toga ne menja i da se jednostavno izađe sa ovim izmenama, s tim što naravno sad mi smo prihvatili jedan kompromis i smatrali smo da je to nešto što je agencija mogla jedino da prihvati.
Vlada ne samo da je prekršila dogovor, nego je ušla u velike probleme kršenja ustava i zakonitosti, ocenjuje Čupić.
To je u stvari uništavanje onoga što se zove vladavina prava. To je jedna velika neiskrenost kad je u pitanju borba protiv korupcije. To je jedna, da kažem, arogancija u kojoj oni pokazuju da donose zakon koji je bio dobar, ali tako što taj zakon se neće na njih odnositi. Drugim rečima, ovde kod naših političara i političkih elita postoji nešto što se zove, ili kako bih mogao nazvati, jednu logiku, mi ćemo doneti zakon za borbu protiv korupcije, ali on će biti takav da se onemogući borba protiv korupcije. I mislim da je to u stvari udar na sve ono što se, zašto se oni verbalno zalažu, znači za vladavinu prava ili vladavinu zakona, za evropske vrednosti i standarde, i da je to jedna velika simulacija i na taj način, eto, između ostalog doveden je jedan deo rada agencije, jer jedan deo rada agencije vezan je za sukob interesa.
Zlatko Minić, član odbora agencije, kaže da je usvajanjem amandmana nezavisnog poslanika Vladana Batića vlast postavila klipovo u točkovo uspostavljanja sistema za borbu protiv korupcije, jer se time značajno remete mogućnosti rada agencije.
160 opština po 30-ak odbornika, gradske skupštine sa 50 do 100 odbornika, izračunajte, to je 5-6 hiljada ljudi kojima je otvoren sada prostor da imaju bilo koju drugu javnu funkciju. Mi se iskreno nadamo da se ovo vlastima omaklo i da će u najskorijem vremenu dokazati da je ovo bio jedan lapsus i da će iskazati političku volju da se sprovodi ovaj zakon i u oblasti rešavanja sukoba interesa i u svim ovim ostalim oblastima i jako teškim zadacima koji prestoje.
Srbija se na svetskoj lestvici nalazi kao visoko korumpirana zemlja, pa se u borbi protiv tog problema sve više uključuje nevladin sektor. Danas je u Beogradu predstavljen web sajt pištaljka.rs preko kog će građani moći da prijavljuju slučajeve korupcije. Tehničkim rešenjima omogućena je potpuna zaštita identiteta uzbunjivača, jer su svi oni koji su do sada prijavljivali korupciju dobijali otkaze na poslu i doživljavali ozbiljne pretnje. Svoje iskustva na promociji iznao je Goran Milošević, radnik Puteva Srbije, koji je razotkrio takozvanu drumsku mafiju tako što je tajno kamerom snimio kako se krade na naplatnim rampama u Nišu i Beogradu.
nisam dobio nikakvu pomoć. A trebalo je to sve izdržati. Ići redovno na suđenja, biti provociran, trpeti uvrede, gledati sve one poglede, a njih nije malo. Nije se izgubio samo moj snimak. Izgubili su se neki dokazi, odnosno uopšte nisu ni korišćeni, koji pokazuju ko je uključen u svu tu ogromnu krađu. 50-ak je bilo u sudu, možda još toliko na slobodi koji nisu ni videli sud. Osećam se stvarno katastrofalno, a poniženo, to nije ništa lepo.
Na sajt pištaljka.rs danas je, samo sat vremena posle njegovog puštanja u rad, stigla prva prijava o korupciji u zdravstvu, koja će ubrzo biti proverena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je obelodanila tekst rezolucije koji je uputila Generalnoj skupštini UN-a nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Stručnjaci ocenjuju da taj tekst ima izvesnih nejasnoća, ali da mu je najveća mana to što nije usaglašen sa Evropskom unijom ili sa Sjedinjenim Američkim Državama. Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo, ipak objašnjava.
Principijelan stav je baziran na osnovu zaključka skupštine, koja je dala ovlašćenja vladi da traži bolje rešenje. Najbolje rešenje u onom smislu i da istovremeno ne vodimo sad novi krstaški rat protiv onih koji su priznali, ali da i ne odstupimo od tog principa na poziciju da Kosovo ne može biti nezavisno. Predlog rezolucije mora biti takav da može da obezbedi većinu u Generalnoj skupštini.
Srpska strana požurila je sa podnošenjem rezolucije zbog, kako su naveli, najava iz Prištine i Vašingtona da će Generalnoj skupštini UN-a dostaviti drugu rezoluciju koju bi sponzorisala Amerika i kojom bi se uz pozivanje na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde nezavisnost Kosova proglasila kao konačno stanje. Ilija Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Americi, u razgovoru za naš radio kaže da Srbiju čeka puno neizvesnosti na putu koji je izabrala.
Srbija je podnela rezoluciju zato što je logično da ona podnese rezoluciju obzirom da je tražila prethodnu rezoluciju kojim se tražilo mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ta rezolucija je formulisana kako jeste. Mislim da je relativno nekontraverzna, ali jedan od razloga je sigurno bio taj da ima primat u diskusiji, znači da se prvo diskutuje o srpskoj rezoluciji, a ne nekim drugima koji bi potencijalno mogle biti podnete i da bi se zauzeo red, da tako kažem. E sada, nisam siguran da su olovljeni dovoljne konsultacije sa Evropskom unijom. Mislim, su pre svega naša glavna adresa Brisel bi trebalo da bude u vezi ovih stvari, jer imamo aspiracije prema evropskoj budućnosti i vidjet ćemo u narednim danima kakve budu reakcije, znači reakciju Britanije smo već vidjeli, ali kakve bi ovih drugih zemalja, nekih vodećih zemalja Evropske unije, kakve će biti u vezi ove rezolucije. A pretpostavljam da može čak i tokom narednih meseci se napravi nekakav kompromis, neka potencijalna modifikacija toga ukoliko dođe do nekakvog sporazuma.
Imajući u vidu da Srbija nije usaglasila svoj stav sa Evropskom unijom, da li mislite da bi to na izvestan način moglo da uspori ili na izvestno vreme da zakuči integracije Srbije ka Evropskoj uniji?
Pa mislim da pre svega treba da imamo u vidu da ni Evropska unija nije usaglasila svoje stavove oko Međunarodnog suda pravde, odnosno njegovo mišljenje. Kao što ste imali prilike da vidite, kao što imate prilike da vidite, tačno je da veliki broj zemalja i vodećih zemalja Evropske unije, s izuzetkom možda ne jedne, priznaju Kosovo, a pet zemalja ne priznaju, od kojih jedna velika zemlja kao što je Španija. Tako da i Evropska unija nije sasvim usaglasila svoje stavove, ali naravno Evropska unija je potrebno neko jedinstvo i mislim da će se u narednim mesecima, znači do glasanja u jednim nacima, biti učinjen neki napor da se i oni usaglasi i drugo da se usaglasi, mi sa njima, to bi bilo dobro.
Kolike su šanse Srbije?
Pa ukoliko ne dođe do neke elementarne saglasnosti sa nekim od tih vodećih zemalja Evropske unije u vezi ove rezolucije, mislim su šanse vrlo male.
Ilija Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Americi, razgovarao Želimir Bojović, a bivši ministar spoljnih poslova i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković kaže za naš program da su šanse Srbije za usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini minimalne.
Da ne kažem i manje nego minimalne, i da smo trebali iskoristiti ovu priliku da tekst rezolucije usaglasimo sa svim članicama Evropske unije, što bi podržala i sponzorisale Sjedinjene Američke Države, i onda bismo imali šanse da donesemo jednu rezoluciju kojom bi albanska i srpska strana bile pozvane na međusobni dijalog i pregovore o važnim pitanjima života i saradnje, zaštite srpskog naroda pre svega na Kosovu i Metohiji i saradnje između Srbije i Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Silajđić uskoro dolazi u Beograd. Istraga protiv Ganića nastavlja se u BiH, kaže tamošnji državni tužilac. Agencija za borbu protiv korupcije pozvala Tadića da ne potpiše izmenjeni zakon o toj agenciji. U Grčkoj se sukobili policija i kamiondžija, uvedena mobilizacija zbog štrajka vozača cisterni sa gorivom. Uginuo najstariji kondor na svetu i sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Bivši član predsjedništva BiH Ejub Ganić sastao se danas sa Harisom Silajđićem, predsjedavajućim predsjedništva BiH, kojem je predao tri kopije dokumenta sa suđenja za ekstradiciju u Londonu, kojim Srbija, kako kaže, priznaje da je počinila agresiju na BiH, prenosi Dženana Halimović.
Cilj sastanka bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića nakon njegovog povratka iz Londona i oslobađajuće presude suda za ekstradicije sa aktuelnim predsjedavajućim državnog predsjedništva Harisom Silajđićem jeste dostava dokumentacije koja, kaže Ganić, uvodi nove elemente o karakteru rata u Bosni i Hercegovini.
To je dokument kojem Srbija potvrđuje da je na teritoriji Bosne i Hercegovine između dvije države, s jedne strane Srbije, druge Bosne i Hercegovine, bio međunarodni oružani sukob. A cilj mog sastanka je da predam taj dokument prvom čovjeku Bosne i Hercegovine, gospodinu Silajiću, i da on zajedno sa drugim organima pokrene proceduru koja je adekvatna.
Pod adekvatnom procedurom može se smatrati i obnavljanje tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju, no za sada još nije izvjesno hoće li se to i desiti, kaže Silajđić.
To traži ekspertno mišljenje, jedan postupak koji će tražiti i nove činjenice, jer je to uslov. A evo danas smo čuli i od profesora Ganića neke stvari koje će nam sigurno pomoći.
Ganić i Silajđić su se osvrnuli na slučaj Ilije Jurišića, za koji je rečeno da je baziran na falsifikovanom dokumentu o povlačenju vojske, potpisanom 27. aprila 1992. godine. Dokument te vrste nikad nije potpisan, tvrdi Ganić, već je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo deklaraciju kojom traži povlačenje vojske, a koju je srbijansko tužilaštvo navodno zloupotrijebilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Štrajk distributera goriva i vlasnika rafinerija cisterni za prevoz goriva od rafinerija do pumpi potresa čitavu Grčku. Zemlja je u kriznoj situaciji koja pogađa kako Grke, tako i na desetine hiljada turista koji su se uprkos dubokoj krizi odlučili za letovanje na ovoj atraktivnoj lokaciji. Tradicionalno turisti iz Srbije odlučuju se za zonu severa Grčke. Generalni konzul Srbije u Solunu Milan Dimitrijević za naš program kaže kako se turisti iz Srbije svakodnevno obraćaju za pomoć.
Uprkos stalnom kontaktu sa nadležnim službama Ministarstva spoljnih poslova Republike Grčke i uzimajući u obzir veliki broj naših državljana koji letuju posebno u ovom severnom delu Grčke, ne raspolažemo preciznim podacima kada će štrajk biti prekinut, osim jasnih uveravanja da će situacija biti vrlo brzo rešena i da će se prioritet snabdevanja gorivom uglavnom naglasiti na tom severnom delu gde otprilike po našim procenama trenutno letuje između 170 i 200 hiljada srpskih gosti. S obzirom da se radi o generalnom štrajku distributera, sve naše građane koje nam se obrate apelujemo na strpljenje i pomoć. Za sve urgentne slučajeve, kada to nužda neophodno nameće, mi te slučajeve rešavamo, ali kažem samo u nužnim i stvarno ekstremno teškim uslovima grčke vlasti nam u prioritetu dostavljaju mogućnosti, a mi kanališemo naše državljane gde god da su, kome da se obrate i kako da reše svoj problem.
I možete li nam uopšte reći kakva je atmosfera tu gde se vi nalazite u Solunu?
Iskreno, situacija nije tako dramatična kako može da, ukoliko se bude nastavio štrajk, kako bi mogla da se prezentuje što se tiče snabdevanja radnji sa osnovnim životnim namirnicama, jer ako ovo bude potrebalo, vlada je sinoć donela naredbu da mobiliše sektor prevoznika nafti i naftnih derivata. Oni su odbili, mi očekujemo da će vlada pronaći mehanizme i da će premostiti taj problem, će možda u dogovoru sa pripadnicima vojske opsluživati benzinske pumpe i da će bukvalno u toku dana ili možda nekoliko narednih sati situacija biti normalna.
Generalni konzul Srbije u Solunu Milan Dimitrijević razgovarao Miloš Teodorović, a turističke agencije u Beogradu većinom posluju uobičajeno uprkos problemima u prevozu i nestabilnoj situaciji u Grčkoj. Ipak upozoravaju one koji se upute ka toj državi na posebnu pripremu. Razgovarali smo sa Aleksandrom Vučkovićem iz agencije Argus Tours.
Ono što je najveći problem, to je benzin, odnosno nafta, da često nema na nekim pumpama, s tim što mi se obezbedimo tako još u Makedoniji da bi mogli da prevezamo ljude i da se vratimo. Ljudi koji idu s osnovnim prevozom od prilike imaju sličnu informaciju, tako da se na taj način obezbedi. Što tiče nekih prebrojbenih drugih stvari u prodavnica, za sada nemamo informaciju da je neki veliki problem, da nešto nema, nečega i tako dalje, tako da za sada je stanje, da kažem, još uvek redovno.
Šta savjetujete turistima koji su namerili da odu za Grčku ili su uplatili aranžmane?
Treba da malo se informišu šta se dešava tamo u smislu opskrbljenosti prodavnica i tako dalje, mada kažem za sada nema nekih velikih, da kažem, promjena, tako da nemamo neke ekstra informacije, a oni koji idu sa osnovnim prevozom da u svakom slučaju napune vozilo u Makedoniji za svaki slučaj.
A granica se prolazi bez problema?
Za sada se prolazi bez problema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai kaže da je objavljivanje američkih tajnih dokumenata ugrozilo živote Afganistanaca koji su pomagali međunarodnim snagama. Podsjetimo, internet stranica Wikileaks objavila je tajne dokumente u kojima su uglavnom izveštaji pripadnika američkih oružanih snaga i obaveštenih službi u Afganistanu. Prenosi Dženana Karabegović.
Predsjednik Afganistana Hamid Karzai je rekao da je izdao naredbu ministrima da prouče više od 90.000 tajnih američkih vojnih dokumenata o ratu u Afganistanu. Karzai je ocijenio da je objavljivanje dokumenata u kojima su imenovani Afganistanci koji su sarađivali sa snagama NATO šokantno i neodgovorno i dovodi njihove živote u opasnost. Predsjednik Afganistana je rekao i da zapadni saveznici imaju mogućnost da napadnu baze Talibana u Pakistanu, ali je doveo u pitanje njihovu želju da to urade. Rat protiv terorizma ne odvija se u selima ili kućama u Afganistanu, već na svetim mjestima, izvorima finansiranja i obuke terorista. Leži izvan Afganistana, rekao je Karzai. Drugo je pitanje da li Afganistan može da se izbori sa tim, ali naši saveznici imaju tu mogućnost. Pitanje je zašto ništa ne preduzimaju, rekao je predsjednik Afganistana. U dokumentima koji su procurili u javno se iznose detalji o ubistvima afganistanskih civila u akcijama NATO snaga u toj zemlji, kao i zabrinutost unutar NATO-a da Pakistan i Iran pomažu pobunjenim talibanima. U javnosti je u nedjelju dospjelo prema prvim vijestima čak oko 200.000 strana povjerljivih dokumenata vezanih za rat u Afganistanu, ali se u vijestima češće pominje broj od oko 90.000 strana. Novinari to već zovu jednim od najtežih slučajeva curenja tajnih informacija u istoriji. BBC-ev novinar Jane O'Brien je kazao da se u dokumentima navode detalji 144 incidenta u kojima su međunarodne snage u Afganistanu ubile ili ranile civile. Izvještaji pokrivaju period od 2004. do 2009. Vlasnici web sajta na kojem su podaci prvobitno objavljeni rekli su da su otkrili podatke o ratnim zločinima, ali da konačnu riječ o tome treba da pruži sud.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama, idemo u Narodnu banku Srbije gde je u 14 časova trebalo da bude obavljena primopredaja dužnosti bivšeg guvernera Radovana Jelašića novom Dejanu Šoškiću. Tamo je naš Radovan Borović. Radovane, da li je Dejan Šoškić zvanično stupio na dužnost?
Jeste, Dejan Šoškić je od desetak minuta postao novi guverner Narodne banke Srbije. Dvojica, da kažem, guvernera odlazeći i novodolazeći službeno su potpisali dokument o primopredaji dužnosti pre desetak minuta. Jelašić je najavio da je spreman, dakle, da savjetodavno pomogne novom guverneru i da mu je i dalje stalo, dakle, da Narodna banka Srbije bude nezavisna i profesionalna institucija. On je rekao da je uveren da će Šoškić na najbolji mogući način voditi Nacionalnu banku. Novi guverner je, dakle, najavio da će njegovi glavni ciljevi biti cenovna stabilnost i da će u maksimalnoj koordinaciji sa vladom nastojati da pomogne srpskoj privredi. Rekao je da će nastaviti kontinuitet monetarne politike koju je do sada vodio i Radovan Jelašić. Također je pohvalio rad svog prethodnika rekavši da je Narodna banka Srbije najviše napredovala upravo u periodu rukovođenja Radovana Jelašića s Nacionalnom bankom.
Hvala ti, Radovane. Čujemo da je živo u Narodnoj banci. Bio je to naš Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Užičko selo Zlakusa mesto je gde su se okupili studenti iz desetak različitih država u ekološkoj akciji čišćenja. Uglavnom je reč o mladim volonterima kojima je priroda na prvom mestu. Ovo je druga godina kako se u Zlakusi realizuje međunarodni ekološki kamp u koji će nas povesti Novka Ilić.
Razočaravajuće je što su se prošle godine uklonjene divlje deponije ove godine opet pojavile, kaže Ivana Anđelković iz Beogradskog udruženja mladih istraživača, koje je organizator kampa.
Na deponijama koje su potpuno očišćene prošle godine, da smo našli novo smeće od ove godine, očekujemo da je stare navike teško iskoreniti, ali mislim da radimo na tome pošto na sve više ljudi podržava, javlja nam se i sam taj utisak kada neko pređe pola sveta da očisti nešto što niko od nas ovde iz kraja ne bi uradio, mnogo znači menjanju navika, naravno.
U selu Zlakusa čisteći divlje deponije volontira španska studentkinja.
My name is Ana Lozano, I'm from Barcelona.
Nikad nije do sada bila u mestu kao što je ovo. Također želi i na jedan način da pomogne očuvanju prirodne sredine i sviđa im se ideja da samo par nas uz malo truda možemo da promenimo mišljenja mnogo ljudi ukoliko sve bude odrađeno na pravi način.
Dosta se radi, ali utisci su dobri, kaže učesnica kampa iz Koreje.
My name is U Jin Tong and I'm from Korea and I think...
Naša volonterka iz Koreje, Udin, ne krije da je bilo jako teško na poslu, ali bilo je ponosno na ono što smo uradili. A što se tiče samih ljudi, misli da su jako ljubazni i sviđaju se kako se ophode prema nama ovdje.
Ove godine u Zlakusu je stigla i studentkinja iz Francuske.
My name is Agathe Friquet, I come from France, I think.
Posle nije tako teško pao zbog svega ostalog. Kaže, nije znao da je Srbija ovako zelena i kišovita. Također misli da je Srbija prelepa zemlja, iako joj je drago što je upoznala još jednu kulturu i što je trenutno ovdje sa nama.
Domaćim volonterima je Saša Drnarević, vlasnik etnokompleksa Terzića Avlija.
Cilj je da očistimo kompletno selo, da posle niza kampova kažemo da je to prvo čisto ekološki turističko selo u Zlatiborskom okrugu i kad se završi jedna deponija, kad se očisti, ja ne mogu da vam opišem koliko sreće se vidi u očima tih studenata, jer znaju šta su zatekli, a šta su ostavili za sebe.
Tokom večeri umjesto odmora strani studenti u ovom selu uče stare užičke pesme i igre i u tome uspevaju, rekao nam je Saša Drndarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hektor, stogodišnji kondor Sanda, za kojeg se veruje da je bio najstariji na svetu, uginuo je u ponedeljak u zoološkom vrtu u Alžiru, javila je u sredu lokalna štampa. Hektora je Sanda donao Francus Joseph Dange, koji je 1900. Osnovao zoo vrt u glavnom gradu Alžira. Veterinar i bivši direktor vrta dugovečnost ptice objašnjava njenom fizičkom konstitucijom, ishranom i mikroklimom na prostoru na kojem se nalazi vrt. Hektor je bio dugačak 107 cm, imao je raspon krila 325 cm i bio je težak 15 kg. I na kraju još jednom najvažnije vesti. Silajđić uskoro dolazi u Beograd. Istraga protiv Ganića nastavlja se u BiH, kaže tamošnji državni tužilac. Agencija za borbu protiv korupcije pozvala Tadića da ne potpiše izmenjeni zakon o toj agenciji. U Grčkoj se sukobili policija i kamiondži, uvedena mobilizacija zbog štrajka vozača cisterni sa gorivom. Uginuo najstariji kondor na svetu. I sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!